Amis jeunes, bienvenue à votre émission préférée Tous au grain. Ni ndorokuina amena kuma sahel jamana o krenkren yala Mali Niger ani Burkina kan la nyinine kan ka usembo CDAO o tona la sedo konona na miere bulono blala janvier kalo klemo ani shegi jamana nyemoko nunu koni ya yira ka foko ulube na bo jekuluina ulufe ulukoni ka jorona ko utiga tabala ni jekuluinyere kono. Comment cette annonce a-t-elle été accueillie par les jeunes? Quelles pourraient être les conséquences de cette décision sur les populations? Krenkren yala chifin lakaw yala mali boli CDAO tona omnake fere yasa kaseka geleya unyanabo ane kaseka nani yiriwaye jamana nunu kononana wa. Pour en parler, nous sommes avec Modibo Traoré du parti Mali Émergence. Bienvenue. Anga maflana Ale El Bashir Chame ni ale reye CDAO Chifunka Djekulu Nyema Koroye Anifana Panafricanistido. Bienvenue. Nekajuru sera la sa Idrissa Diallo ale koni bebo kajolo ale fana bambulu koro. Idanse Diallo. Anga ma laban ale Ousmane Dikoye nale reye be jeunesse tapital poulakula mopti. Idanse. Ce n'est pas tout. Dans ce grain spécial jeune, vous aurez droit à des rubriques phares. Une fois, un invité de la semaine ni amena Master P à l'école la sorobi sikaso marakonana. Recettes et astuces et ni amba akunche ni les hits du moment ni orebena nyanamaya imisho kofe. Nere Juliette Koulibaly mi mena ni jamuka la nyanamaya. Grenadeu au danse kuraye anga gren konanana sani anga ndado anga babula sa anye nyiningali do tenufana terishifuna anga marabulu konanana kerenkele yala yoroso bajangara bankas ulube no hakilina dauma anga la mefolo
ne aklane yoroso jene ne kona aklane baye kafo malikon bowling sidaola oye kungorta baye on maliombulu kasoboke on malion ani ana ankrefe munu fara ni nyonga namo o jamana wolo ko les états du Sahel wey ka fo e buludi nyonga konnana donc wala sa anga jamana o bisika tanyo o bisika fara nyonga to kumna donc fanga bo sidon konnana pour que jamana o akle mu o bisika fara nyonga anya ye ka fo wati te menuna e sidawi sanction ta on kama mais o sanction bela jelen ko fe on siraka e kuke komi balla gnie bela
na ya jetemine depuis wal kumaja CDAO kon be mais famille jamana dunga hakilna ta jamana dunga dugu utulu jetemine uka ku konala
kolo folo mi amna ke fonyo ko yani CDAO jamana woni nyonje e anga sani fere accordo bene sani fere non che CDAO jamana non che lo accordo bebna boy
wa ne sigle mbe bangara su konana mali bole CDAO la nyana ko jugu nyana yere yere kosobe yere ajara yere de goz nyote antiga bo no la ko na tanke amma bo CDAO na verma ambo mani pisike CDAO yere tu yere sago ma kwa
donc ni elementi fena donc comme ande ya sig pour que anga nyon deme ni auto ande me donc ankon bora ngoni mi yodudu
malik aka bo CDAO la o ala le kade am bela jele gelewo gele ya banka bi CDAO de asam nanya yarata am lafiya CDAO kuna antala bi antala shini am bora
mi wore mi me malik concerne maloreke. Moi, je pense que c'est tout.
Anga grain national mogoni tuye anga micro trottoir mi réalisera yoroso sikaso bankas fukata se bajangarama amba damne ni Traoré ye enterre chifun kani haklina nunu lame yala ere haklina yumuye anga jamana nyamogo yere kani ere train kula
Kulubali intien bradiga kuma dilena depuis longtemps ni décision nganga ta mena parce que CDAO et jamana ye efe djakulie no ba forma ko organisation sur journal djakulu dopi afrique benia djetemine a lili organiser nous katemé djakulu ton nous chamanga mais a organiser nous parce que te dore les états répond tout le temps à leur préoccupation à leur besoin mais c'est d'où gara djakulu c'est d'où yaka raison d'être toi on doit faire ou là n'avait plus sa raison d'être a ngana existence ibeka ka après les élections de 2018 c'est d'où médiation no ke mali là o manya o kera échec ya bolu amana médiation entreprendre jamana avec échec la c'est d'où n'a pas assez de moyens pour financer ses les États. Au problème, pas baisser d'or qu'on a là. Déjà, que l'on doit à Kaboum parce que à Dakadi, à la prise de décision, à tiens, mais ça va n'est du mais en prise extérieure baisser d'or par une puissance étrangère. Donc, c'est là au problème bas au fin d'oeil. Un euro qu'on a bien qu'on a quelqu'un. Moi, vraiment, t'es qu'on a une situation d'or débloqué. Oui, donc en même temps, n'a jeté une fin c'est là où nana essaye ou à tine fin car date ou en dala quand c'est qu'à fin sur un indien en abord d'or à quel problème barré en dala un problème pas de vécu à Watini qu'on a là. On a eu assez de difficultés sur notre économie. Donc, jusque-là, a impacté finiment en dala quoi. Donc, en abord, c'est là qu'on a ça a plus d'avantages que d'inconvénients.
Ok, et Modibo Koko, la CDAO n'avait plus sa raison d'être Kowako à Edunjam.
Anga boli sedaw la ne koni amine don jorolendo parce que en rebe de le gafo ko franjo ka be fan o fan o koroka di ko sobe wa nya fe ko sedaw iba gafo ko franjo wa jekulo mi be jamana ko fo e a aklina wonu na mirla ko sobe anka munu anga dependance di ama no perdre de l'influence yo ala mirla lu fe ko sobe akara mudbu yo akara sekuturo yo iba gafo ko u chamanga mirna de ko gafo ko frafina jamana nu amena jonyala amena mo bulu ko no mo yala donc antese ka bonne chi ko no fo en rega franjo ko kan ka kumani an re ka pani an yɛrɛ kama ye donc i b'a ye k'a fɔ ko nana ni o miirina ye nka i b'a ye k'a fɔ olu tun y'a miiri cogo min na waati kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko CEDEAO tilala ka i jɔrɔ janya ka bɔ o la parce que an yɛrɛ bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ ko CEDEAO tila tun ka kɛ lafasalitɔn de ye min bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ko fɔ bon je ne pense pas que c'est ni y'a a waati ye parce que ni y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la min bɛ tali kɛ terorisme kan i b'a ye k'a fɔ ko o terorisme c'est à dire a ye jamanaw sɛgɛn ka jamanaw ɲɛ kan minnu ka fanga ka bon ni an ta ye minnu population ka ca ni an ta ye u ka sɔrɔ ka bon ni an ta ye bon n'a fɔra ko o bɛ anw fɛ waati la waati min na an ka jamana juru caman bɛ ala a bɛ gɛlɛya misɛnnin caman kɔnɔna la wa n'an ko k'an b'an sen bɔ CEDEAO la o b'a jira k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ siga t'a la o bɛ tɛmɛ an ni an dafɛ jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni an bɛ dancɛ bɔ directement donc a bɛ se ka kɛ sababu ye an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ se ka o frontière ninnu ni o fɔɲɔgɔnkɔ ka se ka o exploiter k'u kɔkɔ ka se ka fanga sɔrɔ maintenant k'a fɔ k'u bɛna ka na assaut kɛ an kan donc ne ka faamuyali la certes CEDEAO tacogo man ɲi on est tous d'accord avec ça mais an kun ka to a kɔnɔ an k'a dilan quoi ne yɛrɛ bolo an ka nafa tun bɛ sɔrɔ o de la kosɛbɛ.
Ok an bɛ taa an ka marabolo kɔnɔna na sisan nɔ an bɛ se Mopti. Diko, i bɔra ka an teri sifin tɔw lamɛn Modibo y'a yira k'a fɔ ko an bɔli CEDEAO la ko avantage kɔni b'o la ka tɛmɛ a inconvénients kan nka cam ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛ ka ale jɔrɔ e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye.
K'a ta lawale ka na se i ma bɛɛ b'a dɔn furusa kɔlɔlɔ ka ca ni fa ye ka fara ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bila. Ne ye ne ɲininka o kɔlɔlɔ de ka bon ka tɛmɛ n'an ni sigira ka ɲɔgɔn faamu kan parce que bi ni maliyɛnw mɛn ka kuma CEDEAO kan a bɛ n'a fɔ le Mali ne fait pas partie de la CEDEAO alors décision minnu taara CEDEAO kɔnɔ hakilina minnu labaarala kɔnɔ a bɛɛ taara an maliyɛnw yɛrɛ de ye a taara ni an maliyɛnw yɛrɛ de ye ne bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn bi ka bɔ CEDEAO la a bɛ n'a fɔ an ye jugu dɔw sago di u ma fan dɔ fɛ parce que CEDEAO ye couverture ba de anw yɛrɛ de y'a créé maintenant n'i y'a jateminɛ n'an bɛ kuma CEDEAO kan. CEDEAO ye jɛkulu mun ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ élu démocratiquement la CEDEAO c'est une association des autorités élues démocratiquement parce qu'il ne faut pas que en ensemble on mélange une transition qui est venue par un coup d'état et un pouvoir qui est élu par le peuple c'est différent alors au yoro la contexte de ñogon blanc.
Ok, ni nye ka kuma famu okoro anga jamana nyemogo mnumbe ni wati na uluko ni legitimite tu ulubulu ka fokube jamana samara bo CEDEAO tona.
Bo, nye CEDEAO ka hakina la jasira choko mna kudeta tala. Wani kudeta kera. Mesure le bien ou quand comme on ça. Moi, je pense que il a fort et quand il a fort chose mina. Aïe, ni oui, auka seria ou n'a pas battu ou là il a fort ambe wakati mona. Je pense que si ça fort de bique, amma gobi mona ka ben wakati mona ambe barake ou chose de là. Maintenant qu'on a fara oui, on fera finalement parce que si on parle de la CEDEAO, c'est l'Afrique. On ne parle pas de l'Europe, on ne parle pas d'Asie. En fait, comment ils vont dire ça? On est dans l'Afrique déjà. Alors, on s'installe pour la paix. Sinon, la plateforme pour la paix. On est CEDEAO Bondi. On est en Hakilna Matam.
Ok, Ambassé Diallo Massissa, Foka Diallo Diallo.
Oui, je vais.
Quelle appréciation faites-vous de cette décision?
Neka Famille Mine Minkula. Oye, en tout cas, ni para ñokon kan ko ni mastika fen fen gla ka kla kla aga gele o ka tika ñesro parce que du kono du deu ni ngon che gele abina ngani gele anana ngon ko me balan nana ne akila ka fo a frate du den do kele ka ko ambi banka bo du kono ambi dubla na frate anke jumenye o e ka siga fo de bruda du kono du dum beri ngon che walita gele mi be ana la jambe ka frate ro tu mi be ka dinga ta ngon fe mo mi bora ka manye o e chama fo nga hakil nana an ko ko ambi ka tesro o jumina o munu yi amara bawe ka ke sababu e ka uluka la ni de sabati ko sebe parce que do ka fa ka kuma kono sisan mɔgɔ minnu ye farafina mara ka tɛmɛ olu ka laɲini tɛ farafina ka bolodi ɲɔgɔn ma ye parce que u b'a dɔn ni farafindenw jɛnna jamanaw jɛnna k'a kɛ kuluba kelen ye a bɛ fanga sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'a to olu bɛ imposition min kɛ anw na u tɛ se k'o kɛ donc toujours u ka laɲini ye min ye o de ka se k'an tila tila k'an fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ se ka o ko sɛbɛntiya ni jamanaw yɛrɛ ka dancɛw bɔ cogo ye misali la n'i ye mali ani côte d'ivoire ta k'a lajɛ surtout ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ka taa yan fo ka taa bila korogo a bɛɛ jama sugu kelen ye a bɛɛ siya kelen ye u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ o bɛɛ ka taabolo ye kelen ye mais mɔgɔ min ye tun ye o mara ni ale nana o labila a ye o kilan kilan o cogo la walisa fan dɔ in a ka fɔ o ma Côte d'Ivoire yan fan a ka fɔ o ma Mali mais a mɔgɔ bɛɛ mɔgɔ sugu kelen ye donc ne hakili la ni gɛlɛya bɛ CEDEAO kɔnɔ bi siga t'a la mɔgɔ minnu hali minnu bɛ ka nin hakilina in kɔkɔrɔma don k'a fɔ k'a kan ka kɛ o bɛ ka min fɔ k'a fɔ CEDEAO sigira hakilina min kama a tɛ ka taa ni o ye o ye tiɲɛ ye mais fura tɛ a bɔli ye a solution kan ka kɛ jumɛn ye o de ye an ka wuli anw bɛɛ bɛ tɔn kelen de la min kɛra ni o man ɲi an ɲɛ b'a la k'a kɛcogo min man ɲi an ka cogo bɛ ɲini a la yɛlɛmacogo ka se ka sɔrɔ a la parce que siga tɛ mun na hali jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu ɲɛmɔgɔ bɛ CEDEAO kɔnɔ bi ɲɛmɔgɔ de jɛnnen don ni CEDEAO ka jɛ nka u ka jamana kɔnɔdenw olu b'a dɔn ko CEDEAO bɛ ka min kɛ a man ɲi.
Ok komi jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO kɔni tun bɛ ka kɛ minansi ye olu ma yala e hakili nana an ka jamana mana bɔ CEDEAO la o bɛna kɛ fura sɔrɔli sababu ye an ka yiriwa ni an ka gɛlɛyaw caman na.
A tɛ se ka kɛ yiriwa sɔrɔli sababu ye ne kɔni na faamuyali la nin cogo la fiyewu anw sigilen don CEDEAO jamanaw de ni ɲɔgɔn cɛ o jamana minnu fana mali ka nafansɔrɔ sira caman bɛ bɔ o de la parce que an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ port tɛ mali kɔnɔ bon mali ni jamana minnu bɛ dancɛ la ni olu bɛ CEDEAO la olu port bɛ olu de bolo n'a fɔra ko anw ka jamana bɔra olu la o minɛnw lasɔrɔli an bɔli ka o jamanaw sɔrɔ dɔ de bɛ fara o gɛlɛya kan.
An bɛ na an ka studio kɔnɔna yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnyala an bɛna ɲɛsin caman ni ale yɛrɛ ye CEDEAO sifinw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye yala ni jamana y'a laɲini k'a fɔ ko a bɛ bɔ CEDEAO tɔn yɛrɛ la yala fɛɛrɛw jumɛn ka kan ka tigɛ o ko la.
Donc c'est dit que peut-être u yɛrɛ fɛɛrɛw sigi sen kan parce que nin kɛra décision min balila an bɛɛ lajɛlen na quoi mais ne ka proposition na o de ye déjà ɲani jɛma bɛ ka jan ɲɔgɔn na an n'an dafɛmɔgɔw bɛ ka jan ɲɔgɔn na o de ye mɛna fɛɛrɛ ka kɛ resurse minnu bɛ an fɛ yan nɔ an ka se ka olu don ba la donc k'a kɛ an bɛ fitini min sɔrɔ an fɛ yan nɔ o fitini an ka ese ka o fitini reparti ka ɲa o ka se ka waati dɔ latɛmɛ ni an ye sinɔ nin cogo la tantɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que o y'an selen ekonomistw ka yɔrɔ ma an bɛna se ka sɔrɔ lajɛ yakuba cogo di étant donné que anw degelen don ka jɛkulu kɔnɔna la an bɛ boloɲɔgɔnmaw kɛ baaraw kɔnɔna la an bɛ fɛn sɔrɔ la mais n'a fɔra ko nin se jamana saba ka fara ɲɔgɔn kan port jamana saba si la n balimakɛ bɔra k'a fɔ sisan développement dɔ bɛ tali kɛ port ko la parce que ala m'an garisigɛ don port la donc k'olu ka fara ɲɔgɔn kan et puis jamana saba minnu fɛnɛ don hali n'a sɔrɔ n'an ka dugukolo nafolo n'a ka ɲi a sanfɛla ka ɲi mais nafolo min t'i bolo kɔnɔ o t'i ta ye fɔlɔ donc an b'a fɔ ko fantan jamana saba fɛnɛ don donc a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ k'a fɔ ko mesure urgence ka se ka sɔrɔ nin na et puis sur le cas du mali an bɛ k'a fɔ mali confronté le problème caman na déjà olu bɛ an kan ka kɔrɔ bon n'a fɔra nin fɛnɛ ka fara kan moi je pense pas que ça soit la solution déjà qu'an to CEDEAO kɔnɔna la la libre circulation des personnes et des biens an mɛnna k'a fɔ k'a fɔ ko kuma de don discours de don mais c'est pas une réalité mɔgɔ fɛn fɛn ye voyage duguma sira fɛ Burkina Côte d'Ivoire Mali Sénégal bɛɛ b'a dɔn i bɛ wari sara hali n'i ka pièce dafalen don o ye wajibikisɛ bilen imaginez maintenant ni an t'a kɔnɔna la donc ça veut dire que n'i ye maliyɛn ye burukinabe ye nigérien n'i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la i sigi n'a ye k'a fɔ k'i ka gɛlɛya bɛ juguya ni tɔw bɛɛ lajɛlen ta ye donc c'est pourquoi an bɛ a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka miiri olu la.
N'a y'a mɛn ko gɛrɛn gɛrɛn kɔnɔna na an bɛ musique lamɛn ka tew min ka tigaw ɲimi nka Diko ni Jalo olu bɛ hakɛ to an kɔni bɛna an ka premier siroté an ka studio kɔnɔ yan nɔ an bɛna retro de kɛ an bɛna le Mariyetu Jabate ka nin dɔnkili lamɛn min yɛrɛ titiri ye ko Malidenw.
Yeah, la vida tu va a tener. O tu mátemena.
segi kana anga plateau ka nintuye anga première pause musicale anteri chifu abseka anga ni jemu ka in la soro anga application studio tamanika adayen doro kata mi télécharger play store sanfe awmulu sokora ana 600 aka émission mandi tuso grene kenedo amega kuma mali yere ye la nyini mita ka fo kabini sembo cdao tomba kononana ani mamulu beka masala okan ode cham traore diko fukata se jaloma sisa ametanye ni anga jemukanto e sabula nekelente nyini ngalite u aula anga geren kononana anteri shifindo kabo segu mara kononana ale nyini ngalido tengu anga jeku la menyokonfe
ale nyangwa ne sijo tamani la memba e segu ya nega nyini ngalika doni mali bora sidi aula eske abina ke kololoe anga soro sera dao kanwa
traore anteri gewe nyini ngalike ko yala ni mali bora sidi aula akololo were be seka ke jume
conséquence net sera conséquence bafola moi je ne vois que des avantages avant même la CEDEAO il y a déjà un accord bilatéral entre ces états donc cet accord bilatéral existe déjà bien longtemps je rappelle à mes co-débatteurs déjà le dit que à Mali be ferme na do jamana kono o changa te mabe ferme na bo le Mali importe plus qu'il n'exporte oui flanin Mali n'entra sur le plan agriculture quand en bétail n'a fin nous et barani fin nous Mali ba Mali de sous région tiamant servi à la déjà ça c'était un avantage déjà ça nana mieux tout en agriculture quand Mali et Sénégal jamana baye tout ça na olu bego bebe na ke moyen en boulot pour que nga sikanga économie boosté amero na biné am gobe ka ke en ire la souveraineté ça se prépare dès qu'il y a possibilité de préparer
Diko
oui
iboraka anteri shifinga nyininga lila me kabini segu am se ka ansigi ni conséquences jume onye
le problème économique parce que nambi djakulu la bebi fen do ta doyi c'est-à-dire au fin au bara au kono au yoro bina datugu en boulot il follow flana ani o jamana o niño wanje saka se din digele ani o jamana o niño wanje bonyani karama mukumbi ani niño wanje chama bi bo ulu gela a conséquence famba e muy jugu bi se ga fara ulu do ka katla kana an kene est-ce que mali ma go be problème supplémentaire la ka fara mum bankan duja terroriste gele banfi il y a la guerre politique chez nous mais est-ce que nous on a besoin d'une guerre supplémentaire
Nyebala Taraore bega
c'est pas une question de divorce c'est juste une question de on veut plus de la CEDEAO on veut quitter cette organisation sous-régionale qui a atteint ses limites donc en RB fera anga ta djokulami ASI ASI déjà ASI a ka bazou na ka fon créer ka déjà
mais est-ce que l'AES a-t-il les moyens de se prendre en charge au dépend de la CEDEAO
sur la base de la sécurisation déjà CEDEAO maseka minga ASI a ke on s'épaule entre les états déjà si Burkina a un problème
allô
oui si Burkina a un problème
on va trop loin. Le... par un coup d'état c'est ça la différence nous n'a pas d'amener non de
Traoré ça veut dire que F et AES c'est que IRT au dépend de la CEDEAO
l'AES oui vu le progrès vu l'avancement de cette alliance moi je pense que l'AES peut se prendre en charge okay. Au dépend de la CEDEAO
et toi Cham
regardons la réalité en face et ça va être très difficile pour ne pas dire impossible avec Gela Gafoku en gaspillant un retard parce que Dieu demande à Téno qui veut se faire une aiguille qui dit pour nous matin demande à nous nous conter monu parce que à nous d'affaires quoi fin d'obéir nos mintes Côte d'Ivoire fin d'obéir Côte d'Ivoire mintes Yano on l'a dit demande à savoir une corrigée en fait non et puis pour en affaire bongo sur le demande au développement là et c'est extrêmement important on peut pas le cacher et en gaspillant les talents d'or demande au camion nous développer la corrigée la France elle est forte parce qu'avec Djegoul Dokonda là les États-Unis elle est forte parce que ils sont forts parce que ils sont regroupés en États plusieurs États en qui c'est qu'à faire et puis il y a une guerre de Kondo là et qui sait la guerre coûte extrêmement cher qu'elle est d'arrêter les conflits et puis en immigration phénomène on a la guerre asymétrique tenant tout là on a devenu bien éclairé bon ni frontière de la tantôt là non ni un frugu chaya il va falloir faire bien agir parce qu'il y a des gens qui vont faire quelque chose donc nous on va leur montrer qu'ils ont commis la plus grosse erreur de leur vie
à Kololo c'est quand même un chiffre un cas là
à Kololo mais qui est en train parce que ni à Meko et terrorisme John Imbé à Kondo la majoritairement chiffre nous donne John Imbé ça Chifunodo armée qu'on a la jonne enrôlé chifunodo donc akala tout ko chifunodo takachala ali tungala takala lo chifunodo gacha korobora ka forces ak kuma la abetanga singele anyi redda turo ofena kuma la parce qu'on va être indexé dans ces différentes frontières là et déjà ambe AES qu'on là et je suis même pas sûr mais c'est quand un boulot d'accord n'est pas faux quoi les six ans niko qui veut boire à Burkina que mes flacs que mes animaux à la frontière là y non donc non mais c'est quand l'ouvrir pratique la quelle est ouvrir demain nous on AES qu'on là soyez sûr que n'importe c'est d'où là n'importe ministre AES qu'on là amo double ou amo triple défense sera du moins c'est un phénomène taroro fin là donc allez angani boule là je vois des vidéos vous voyez on doit beka boire à faux quoi Mali mangante à boire et ils sont pour le Mali ils sont pour que Mali gâte tout c'est d'où qu'on là frangabe yororo frangabe yororo là quoi
il faut qu'on gâte tout Ola sisa e hakilina na chansi dobe yasa ni parti flau kasega ben hakilina kelenga.
Kome amba fotu na farafina, oye farafina letale. Amana gela tuko tuko amenyongo soro sulab a palab amtans girisuma ko ramene kuma fe mais comme ko évoluera c'est ça à la place de la palab amenyongo soro salba ko ndala moi je pense que il faut privilégier le dialogue anga misalita kou feno il y a rien de mal à prendre ce qui est bien chez l'autre al nina mandi États-Unis ni Russie ou mandi ou mais ou tetse ganya nongo États-Unis ni Chine ou mandi ou mais tetse ganya nongo on fene ni nu am mandi ou mais tetse ganya nongo donc il faut qu'anga dialogue ango privilégier quoi moi anga c'est qu'anga nafa ani jama donga nafa anga c'est au devant na man Donc, on me reproche mes gestes d'aula, on me clame bio de la qui qu'on a là. A maine nganga to akono de kagla par le dialogue
anga kunu ale koni be ka se shana don 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 ameta e kajolo kata jalo la soroyeno jalo
oui
mali mana bo cdao je kulu konona na ina fo chamya ayira tuga mina ko dialogu o re de koni meni ko imbe nyana bo nga est-ce que population rebe na se ka adegun kunwa surtout chifi
oui adegun fam bay population de parce que on de betaninga se yinke on fana de mago be fona munu be soro famaro fe Monsieur Traoré bora ka fa ka kuma kono ko Mali be fe munun labo o ka chani abe munun lado
ka be munun lado ko de ka chani abe mi labo e
ok abe munun lado lo de ka cha donc ça veut dire que Mali mako be ko kana na ko sebe mena ni Mali mako be de manam munani dat wule ndo Mali ni kunye ni do ka be gela ni ndo Mali mako fe munun waro la ulu de liye abe na wajama de ma o abe gela
ok
be gela ni ka
fa fere ju membe aha
voilà ne pe fere mi mbala cham da sira o de ma fra pouchi te ni ko famia bala a fora tem quando bule funa abidati de coro donc cdo e fora fina jamana o dega de kui donc fora fin bem de ba kono sigati ala ni agelera tira o dega tabulo mina mai mais mo mun ba kono o lu de beste ka agira ni akila mali burkina ani niger bolin tene ka komi ketan ni de akon jeten ne kom tanar de lu ka ni cdo ma mi de ka bo ka to cdo jamana ni mo to lu ka tigi wali ka kana tigi ka fola uka gira jume de mai jume de kai pour to ka sika okay ne ba ko blaw men kono et puis ben digi dan ka fa fana kan a keti ni no te na ko bla la ka ka bina to boli de ma chenere la jamana nunu a tegen mina bunya oka donc fura kile mi mbala ni kon fe o de angata tigi ka fola anga la je jume de mai wal to ka tika nyosro e o ko fana o be jamana de ndebulo parce que amiga kuma mali niger ani burkina o no de be ka la ni ke parce que sura ci de bo o kuna sura ci nunu fana ma wuli ka kule ta ke o yere ma jamana de ndi ay ko do be ka ke jamana ko mu mai ulu de murutila don sura a jamana ta banu be sura su sura kana kilingiling ka ta jamana de ulu ka hakilan da fa
okay amese dikoma anga kulun sera chea na ka ba e fere ju membe bolo ka preconiser ni koina
ko e ko kilende pour que l'histoire ne se répète plus anga ta ni voix de dialogue cdao en détail wa en de cdao akadi anye akake chogomi ambe tan imposé ambe cdao texte ou yelemen ka ben an yere hakil nan tama ambe fara nyogon kan ka barake autorité ou ka don ou bisen fenke no ya soru bake anye anga lafia abi bo anye chogomi nan ou kanga tubu odeko ou kan ou dafa bashi mou la moun nigi lise ou dala ambe se pou deme chogo chogo fasho katanye ambu deme l'Afrique se lève enfin saluons ce jour nouveau c'était que le l'hymne national du Mali en français au debout si nous devions anga hymne national ka nous ka baraka te non parce que ma hymne ou yoro ou ma fali
amena se Traoré ma c'est ça comme aller réa ira ka foko a avantage ka boni a inconvénient et ve voix du même préconisé dans cette affaire
dans cette affaire moi je pense que il y a toujours un moyen de revenir sur table hein. Je pense que c'est daoni ayesi abe jamana keleni donc nous nous projet rota déjà depuis que nous nana oui projet entamé oui essayer d'en sortir mais je rejoins mes co-débatteurs en leur disant qu'il y a toujours une possibilité de négociation mais kafoko en cdo connait non c'est que c'est là moi je pense que ça sera qu'on me fait l'ori mais l'AIS quand même le projet d'AIS c'est déjà un projet fini
enterre chifi un kani faire nous rebe en la c'est ça en page culturelle keneka ni doko ko un konana en invité de la semaine allez master pd kabosiga so mara konana ani en la sigi de christian dakou masala min kɛ an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes encore avec votre rubrique l'artiste invité. Alors, l'artiste invité, aujourd'hui, nous avons un artiste sous la main qui va sans plus tarder se présenter. Votre nom à l'état civil.
Moi, c'est Soumaïla Traoré, alias Master P.
Dites-nous, votre nom Master P, d'où ça vient?
Bon, Master P, ça vient de mon homologue. Lui, on l'appelait Soumaïla Foronto. Foronto, ça veut dire piment. Donc, j'ai coupé le mot piment en P.
Alors, puis dites-nous, hein, vous faites la musique depuis quand?
Bon, j'ai commencé la musique en 99.
En
15 ans? Oui, 15 ans comme ça. Et j'ai commencé à faire des studios en 2001 aussi.
Alors, est-ce que vous avez une œuvre discographique sur le marché?
Oui, oui. En 2009, j'ai fait un album avec le Nescafé Révélation. Donc, j'étais lauréat à Sikasso en 2007. Donc, j'étais lauréat au Mali. On était troisième en Afrique. Donc, on est retourné avec notre studio.
Quels sont les thèmes que vous abordez dans votre musique?
On a fait des sons positifs, des sons conscients qui concernent la population, tels que des chansons câlins, poilu, sida, immigration clandestine, etc. Et toute la circulation routière aussi, on a beaucoup parlé sur ça. Parce que dans notre album, on a fait 8 morceaux comme ça. Tout ça, ça concerne au Mali, surtout Sikasso aussi.
Alors dites-moi, Master P, à quand le prochain album?
Le prochain album, c'est déjà prêt. Normalement, en mars, je dois faire le troisième album parce que j'ai fait 2 albums déjà.
Nous allons nous quitter. Alors, vous allez faire un petit acapella.
Nauma kalanga yon kalan famoru lujomena kala indege kambodi vila. Nauma kalanga yon kalan famoru lujomena kala indege kambodi vila. Fanga kala indege andume kala indege kambodi vila. Ibeka dunya fanye mali sigila. C'est l'ancien morceau.
Ok, donc merci à tous nos auditeurs de Studio Tamani. À très bientôt.
Maintenant, place aux astuces et recettes. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sa an bena kuma tomi ale nafa de kan. Tomi an ka lasigiden ale ye min sɔrɔ o kan an ka jɛn k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
Ne tɔgɔ ye Musa Dawu. N bɛ bɔ tomiya yan. Nafa caman bɛ tomi na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la n b'a daminɛ a den yɛrɛ la fɔlɔ. Mɔgɔ min kɔnɔ jalen de don. N'i ye tomi kɔrɔ sɔrɔ an b'a fɔ ko n tomi kɔrɔ. K'a da ji la ni ka ɲɛmɛku k'a la k'a min a b'i kɔnɔ magaya. Maa min bɛ yen n'i fari fagalen don i kan. N'i ye tomi bulu bɔ jiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko ntukɔrɔ bilen paseke yɔrɔ dɔw la jiri kelen bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ jiri dɔ fara a yɛrɛ kan n'i ye olu fara ɲɔgɔn kan ka tobi ni k'i ko n'a ye a b'i ka farigan gɛn ka bɔ yen ka tila k'i koro kɛnɛya i tɛ se baara minnu la kɔrɔlen n'i y'a kɛ i fari bɛ kumu i b'o ɲɔgɔnna caman kɛ i fari tɛ kumu sumaya banbali bɛ maa min na i b'a furaburu bɔ ni ka tila ka jiri dɔ bɛ yen ko ɲama i bɛ ɲama furaburu bɔ ka fara a kan k'a tobi k'a min.
Merci et place maintenant au hit du moment avec Imi Choco.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce paradis musical. Soumaouro Mori Ferré alias Mollard, chanteur et entrepreneur ivoirien à succès. Il est propriétaire de plusieurs entreprises. Il a aussi investi dans l'immobilier, les nouvelles technologies, l'agriculture, la pisciculture et le transport. Mollard, sous les doigts magiques de l'homme qui pose les mais le bouton une seconde de Jeff Eli Dambele.
Magnifique.
On a été dans tous les blocs d'Abidjan.
Guillaume Vergès.
On pensait que décalé n'était pas au village.
Tania Paparazzi.
Je suis allé au campement. La balle est vue décalée.
Son manager.
Ils adorent la partie. Et Molaré.
Molaré.
Molaré. Molaré. Les gars, je suis célèbre. Solo mouillé. Même au campement, on parle de moi.
François Cognon.
Ah. Ah, ah. C'est pas petit boucan.
Ah.
C'est pas petit boucan. Ça fait mouiller.
Ah.
Allez. Équilibré, équilibré.
À l'instant, c'était là bien sûr Mollard. De la Côte d'Ivoire, le Boeing du hit nous ramène ici au Mali, précisément dans le pays d'Ogon, pour y retrouver la fille de Hamdoun Ibrahima Isebere, poète malien primé en France en 1978. Il s'agit de Déné Isebere, chanteuse, auteur, compositeur, interprète malienne. Avec ses premières compositions, elle avait participé à plusieurs événements événements musicaux au Mali. Denis Abéré, voici pour vous. Sanga. Coucou à tous les Dogons du Mali. Après Dene Isabere, nous allons au Nigeria pour retrouver les deux jumeaux Peter et Paul Okey, originaires de Lagos au Nigeria. Ils ont fondé le célèbre groupe du hip-hop nigérian. Il s'agit de Piscoware. Voici pour vous Piscoware, Chop Me Money. Hey.
It's the remix, yeah. The remix, yeah.
So fly.
Akon. Square, Mr. Maybe, Convict Music. First of all, you're the type of woman that stays on my mind. Walk down the street, every guy wanna jump on your behind. It's your seduction that makes sure that we stay in line. Sexual corruption, cause I'll kill anyone for your time.
Piscoware en featuring avec le célèbre artiste sénégalais américain. Il s'agit bien sûr de Akon. À l'instant, avec bien sûr ce célèbre groupe du hip-hop qui prend fin à ce paradis musical animé par votre humble serviteur, Imran Akilo Maïga, alias africain français, le kamikaze du micro. On se retrouve la semaine prochaine.
Ni le tuer en la page culturelle ou en la couleur à l'éconnaissera chez Anakaban, en tout calé les messes. Studio tamani de konana na kanga Grand National Sigi ni antu meka kuma Mali Burkina ani Niger la nyene minke kube bo CDAO tomba konana na ani mamulu tumeka o mbasala ke o modi botraore ni ale rebe parti Mali emergence la merci pour ta disponibilité. Anga maflana ale tunye El Bashir Chame ni ale re CDAO shifunka jekulu nyemo kokore ani fana panafricanist do. Merci.
Merci pour le premier.
Grenadin to ulu koni tumbe nega juru sera la ni ulu ene deunye. Ousmane Diko ni ale jeunesse capital pour la cou mae mopti. Merci.
Merci beaucoup.
Anga ma laba ale Drissa Djaloye ni ale Rebe Kajolo. Merci.
Merci beaucoup ma fille.
On se dit à la semaine prochaine et ciao.